aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 20 noiembrie în calendar, la microfon Vecislav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Fără surprize meteo azi, în mod obișnuit deja pentru anotimpul pe care îl consumăm, poate cu excepția faptului că în cea mai mare parte a țării vor cădea ploi. Temperaturile arată deocamdată mai degrabă un fel de răcoare decât frig.
În sud sunt anunțate maxime de 13 grade, în centru, inclusiv în capitală, vor fi 10 Celsius, iar în nord termometrele vor arăta 8 grade. În zilele următoare se răcește, anunță cei de la meteo.
Premierul Ion Chicu întreprinde azi prima sa vizită în străinătate. La Moscova, Chicu va avea întrevederi cu omologul său rus Dmitri Medvedev, care i-a transmis printre primii un mesaj de felicitare lui Chicu cu ocazia învestirii acestuia în funcția de prim-ministru. Pe agenda de lucru sunt incluse problema exportului produselor agricole moldovenești, eliberarea autorizațiilor pentru transportatori și livrarea gazelor rusești, a informat serviciul de presă al guvernului. Despre semnificația acestei vizite și prioritățile politice externe ale Republicii Moldova, un punct de vedere al analistului politic român Iulian Chifu în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok este despre speranțele social-democraților din Est la 30 de ani de la prăbușirea blocului răsăritean. Iar scriitorul Iulian Ciocan, la rubrica sa Realitatea cu amănuntul, remarcă faptul că președintele Igor Dodon se erigează într-un soi de făuritor de lume nouă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Noul ministru de finanțe, Serghei Pușcuța, respinge acuzațiile de abuz și îmbogățire ilicită. În Rusia, legea privind așa zișii și agenți străini ar putea fi extinsă și asupra persoanelor fizice. Și la Washington, președintele Donald Trump a numit drept o rușine audierile publice în ancheta privind destituirea sa din funcție. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Kiril Moțpan, l-a acuzat pe noul ministru de finanțe, Serghei Pușcuța, de îmbogățire ilicită, scheme de corupție și evaziune fiscală. Dar noul ministru spune că nu a comis ilegalități. Vicepreședinte al platformei DA aflată în opoziție, Moțpan a spus într-o declarație de presă că își întemeiază acuzațiile pe un raport secret primit de comisie înainte de confirmarea lui Pușcuța în funcție joi trecută. Deputatul opoziției susține că noul ministru ar avea o avere mai mare decât poate justifica, inclusiv sute de hectare de teren, și ar fi promovat rude în funcții publice în serviciul fiscal de stat pe care l-a condus în perioada 2016-2018. Pușcuța spune însă că doi fiind de cununie săi au obținut funcțiile până la venirea sa la conducerea serviciului, a sugerat că a achiziționat terenurile din veniturile obținute de om de afaceri și a salutat anunțul lui Moțpan despre faptul că a transmis acuzațiile pentru a fi cercetate de Procuratura Generală. La Moscova, Duma de stat a aprobat în a doua lectură proiectul legii care extinde noțiunea de agent străin și asupra persoanelor fizice. Inițiativa, votată quasi unanim de parlamentarii ruși, va fi examinată în ultima lectură joi 21 noiembrie. Potrivit proiectului, persoanele fizice pot fi declarate agenți străini dacă participă la crearea și răspândirea materialelor de presă pentru instituții media cărora deja le s-a atribuit calificativul de agent străin. Sub incidența legii poate intra de exemplu și un blogger, dacă acesta va scrie un text sau va realiza un interviu pentru presa din străinătate. Legea privind așa zișii agenți străini în Rusia a fost adoptată în 2012 și vizează orice organizație neguvernamentală care primește finanțare din exterior. În 2017, legea a fost extinsă și asupra instituțiilor de presă. Președintele Donald Trump a numit drept o rușine audierile publice în ancheta privind destituirea sa din funcție care se desfășoară în Congresul American. Vorbindu-le jurnaliștilor la Casa Albă, Donald Trump a spus că cetățenii americani ar trebui ei înșiși să-și facă o părere despre mărturiile depuse, transmite Vocea Americii. Președintele american a criticat anterior în mesaje pe Twitter de pozițiile de marți ale unor martori, locotenent colonelul Alexandru Vinban și Jennifer Williams, consiliera vicepreședintelui Mike Pence, care au auzit în direct conversația telefonică din vară între președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky și despre care au spus că este problematică. Trump este acuzat că ar fi condiționat sprijinul militar aprobat pentru Ucraina de începerea unei investigații în Ucraina, ce l-ar viza indirect pe posibilul său contracandidat la viitoarele alegeri prezidențiale, fostul vicepreședinte democrat Joe Biden. Președintele Statelor Unite spune însă că nu a comis nimic ilegal și că ancheta ar fi o vânătoare de vrăjitoare. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Reportajul de azi este despre colecția de fotografii din fondurile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, care a fost începută acum 130 de ani, odată cu întemeierea muzeului și însumează în prezent peste 100.000 de imagini.
Cea mai mare parte a fotografiilor se află în depozite, unde aș vrea să vă invit în continuare. Avem aici aparate vechi, fotografii, o bibliotecă fotografică și mai multe ustensile fotografice de lucru pentru atelierul fotografic. Avem o colecție mare de negative pe peliculă, care se păstrează de mai bine de 130 de ani. Cele mai vechi negative au fost clișeele pe sticlă, făcute de Franz Albina Osterman. Ele sunt semnate și de o calitate destul de bună. Ei fiind antropologi, etnografi, experți în științele naturii, fotografiau pe teritoriul întregii Basarabii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de Valentina Ursu cu analistul politic român Iulian Chifu despre vizita la Moscova pe care o întreprinde azi premierul Ion Chicu.
Asta este guvernul lui Igor Dodon, care e făcut să întărească puterea lui Igor Dodon, regimul lui Igor Dodon. Înțeleg că Igor Dodon avea nevoie de un guvern a cărui premier să meargă la Moscova. Asta este concluzia. În ostentativitatea sa prorusă, pe care nu se oprește în a o clama și a o afișa, iată, a ajuns și la această fază. Premierul face prima vizită la Moscova. Până la urmă, e treaba de orientare, e un partid politic, funcționează în Republica Moldova, a fost votat în măsura în care a fost votat. Întrebarea este, acest guvern, acest premier, acest președinte va mai avea, din momentul de față, alte vizite în exterior?
Vreau să vă întreb, a doua vizită ar putea să fie la Bruxelles?
Niciun caz.
La București?
În niciun caz.
La Kiev?
În niciun caz.
De ce ați fost atât de categoric când am zis că a doua vizită a premierului Chicu ar putea să fie Bruxelles? Pentru că Republica Moldova are o relație cu Uniunea Europeană în baza acordului de asociere pe care l-a semnat în 2014. Cel puțin Igor Dodon zice că prevederile acordului vor fi respectate.
Haideți să vedem. Dacă în următoarele 6 luni, un an, vom avea livrabile, consistente, recunoscute, validate la nivelelor inferioare în Comisia Europeană, da, probabil că va exista un tip de recunoaștere a cuiva care face reforme pro-europene. În acest context, evident că va exista și un dialog foarte bun și cu Bucureștiul, dar în momentul de față nu mai există deloc nici garanții, nici un credit acordat până când nu încep aceste livrabile și la asta mă refer. Și revin la întrebarea originară. Cine plătește? Republica Moldova trebuie să-și închidă bugetul. Republica Moldova are niște arierate importante. Am văzut un program în care încep de acum, se revine la anumite scheme și ajutoare sociale dinainte, din perioada Partidului Democrat și așa mai departe, dar trebuie să și funcționeze, să ai cu ce să achiți promisiunile acestea, nu numai să ațâți populația și nu uitați că speranța și așteptările crescute nu dau naștere în partea cealaltă decât la dezamărgiri pe măsură.
Experții au făcut un calcul și spun că fiecare al 10-lea leu cheltuit de guvern în ultimii 20 de ani a fost din surse externe. Sursele astea au venit preponderent din Occident. Premierul Ion Chicu spune că nu mai poate Republica Moldova trăi pe credite și ajutoare venite din afara țării. Și ar trebui să caute resursa pe interior.
Nu fac decât să aplaud posibilitatea ca un guvern să așeze finanțele Republicii Moldova, nivelul de impozitare care să-i poată asigura autosuficiența plus dezvoltarea. Până una alta, nu suntem în situația în care încrederea în acest guvern, investițiile venite, chiar forța de muncă care ar susține eventuale investiții productive în Republica Moldova, care ar aduce într-adevăr creșteri importante, să existe. Din păcate, am rezerve că un asemenea sistem se poate implementa, în orice caz, într-un interval prognozat pentru acest guvern de până după alegerile prezidențiale care urmează.
Cum se vor dezvolta relațiile dintre Chișinău și București în mandatul domnului Chicu?
Avem declarația președintelui României, care a fost urmată și de declarația premierului și a ministrului de externe. Va exista o susținere întotdeauna, indiferent de guvern, pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru românii din Republica Moldova, deci cetățeni români, etnici români, și va exista o susținere pentru proiectele bilaterale începute, interconectările, privatizările, dacă evident aceste proiecte vor merge mai departe, și va exista un angajament al guvernului și va exista un angajament și o susținere a oricăror elemente de reformă pe care acest guvern le va face, strict pe acele dimensiuni. Aveți același tip de declarație și la nivelul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene. Acesta este punctul de vedere. Ba mai mult, la audier și viitorul comisar care va răspunde de politica de vecinătate, comisarul ungar, a afirmat fix aceleași teme, deci practic linia de discurs și linia de comportament este aceasta.
Kievul ar aștepta într-o vizită pe premierul Chicu?
M-aș îndoi puternic că la nivel politic, la nivel de premier, chiar și la nivel de ministru de externe, Kievul ar fi deschis pentru un dialog la acest nivel. Încă o dată, există o reticență majoră, există probleme majore, Kievul n-a privit foarte, foarte bine pașii făcuți de Republica Moldova în privința acelei declarații scoasă, scrisă la Chișinău de către fostul consilier, ulterior fost ministru al reintegrării Șova. Modul de abordare și lipsa consultărilor bilaterale stabilite nu au fost cele de cel mai bun augur. Să vedem dacă se reușește continuarea preluării punctelor comune, aici e un acord interstatal important, să vedem dacă apare, să vedem dacă măcar acea promisiune făcută de către Moscova, de către Kremlin, privind retragerea armamentelor sau distrugerea, valorificarea muniților de la Cobasna, va fi dus la bun sfârșit. Măcar atât, asta ar fi un element cu care, într-adevăr, am putea să-l notăm la valoarea adăugată a acestui tip de politică. Și aici domnul Dodon, da, ar câștiga. Dacă el s-ar întâmpla și dacă n-ar fi însoțit de alte condiționări, criterii, solicitări ale Moscova.
Da, acum autoritățile statului se gândesc la umbrela care asigură securitatea Republicii Moldova.
Ceea ce am văzut este un program în care a dispărut cuvântul NATO, în care dimensiunea militară este privită cu nici măcar angajamentele existente, nici măcar cele care rezultă din investiții masive făcute de terți parteneri de dezvoltare nu se regăsesc, nu ca priorități, măcar menționate, știu eu, că există și ele pe acolo. Suntem totuși într-o perioadă în care trebuie să decantăm acțiunea pe care acest guvern o va face, dar nu prea are timp. Presiunea este foarte, foarte mare. Așteptările, inclusiv din tabăra celor care, să zicem, că cred în acest guvern și în Partidul Socialiștilor, și aici este o așteptare importantă.
În vară și-au pus umărul la crearea acelei majorități parlamentare partenerii externe ai Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Federația Rusă.
Știți că nu sunt de acord
cu
această aserțiune, da.
Și acum s-a dat peste cap acea intenție a marilor forțe.
nu știu, să vedem cu ce se întorc cei care pleacă la Moscova. Să vedem dacă nu cumva întâlnesc acolo o respingere de aceeași factură. Să vedem în ce măsură există o mare bucurie la Moscova cu faptul că un anumit tip de acord, dacă el a existat, fie și secvențial pe direcția bilaterală pe care s-a construit această mezalianță, rețineți că am respins varianta cu toate forțele, toți partenerii care au participat ca să se construiască acest guvern, nu e adevărat. Deci, nu știu dacă vor fi foarte fericiți, pentru că e foarte dificil să ceri unei personalități politice de calibrul lui Vladimir Putin să meargă undeva unde a luat niște angajamente și să spună, știți, noi avem acolo la Chișinău pe unul care a luat-o el înainte și a vrut el să facă și asta e, ce să facem. S-a încălcat acordul, dacă el a existat vreodată.
Washingtonul va rămâne doar ca observator la aceste evoluții politice din Republica Moldova.
Washingtonul nu este interesat de Republica Moldova decât în măsura în care partenerii săi strategici sau interesele sale strategice sunt afectate. Partenerul strategic este România, interesele sale strategice vizează capacitatea Ucrainei de a se apăra, de a reprezenta frontiera în fața Federației Ruse.
Și între Ucraina și România e Republica Moldova.
Sigur, în măsura în care nu există o afectare directă a celor două categorii de interese, Statele Unite nu au un interes specific, special, direct în ceea ce privește Republica Moldova. Vor privi cu mare reținere, zic eu, orice formulă de permanentizare sau de legiferare a unei prezențe militare străine pe teritoriul Republicii Moldova.
La ce pas vă așteptați să-i facă Igor Dodon în continuare?
Eu cred că în momentul de față este și pentru el un moment test, de aia a trimis premierul la Moscova. Urmează să vadă efectele acestei mișcări pe care a făcut-o. Pe de altă parte, sunt niște efecte secundare foarte importante care îl privesc. În momentul de față, el a devenit dușmanul public numărul 1, a dispărut Vladimir Pahotniuc, a dispărut Șor nu mai există, Maia Sandu e un pas mai în spate, e singurul care antrenează toată responsabilitatea, este blamat pentru orice s-ar întâmpla în Republica Moldova și dacă e, știu eu, Doamne ferește, o chestiune internațională sau un cataclism de orice natură. El e vinovat, e singurul de blamat. În al doilea rând, și asta e și mai grav, e singurul asupra căruia se îndreaptă toată mânia publică. Indiferent cum performează, în momentul de față el este ținta. Nu știu dacă e neapărat o postură foarte bună aceea de a fi sub tirul înjurătorilor chiar și printre dinți a cetățenilor Republicii Moldova pentru orice se întâmplă, pentru blocaj în trafic, pentru că nu curge apa sau pentru că nu știu ce se întâmplă, pentru că în momentul de față el este cel care deține toate pârghiile puterii. Și de asemenea știți că eu am în continuare rezerva că tot acest sistem, regimul Dodon, concentrarea puterii, nu cred în momentul de față că este făcută pentru Igor Dodon.
Dar pentru cine?
Sigur, vom vedea un succesor. Are mult prea multe păcate și mult prea multe probleme și nu cred că cineva în momentul de față, în mod serios, poate paria pe termen mediu și lung pe Igor Dodon. Principala preocupare acum a lui Igor Dodon va fi să negocieze și să liniștească și să echilibreze relația sa cu Partidul Socialiștilor.
Va forța identificarea unei soluții pentru problema transnistreană?
Cred că ar fi o mare greșeală. În momentul de față, cred că știe foarte bine, are toate elementele ca să realizeze că jocul său și cu gândirea Șova și cu Marele Proiect sunt niște gafe enorme care costă în plan real. Faptul că este astăzi, nu va mai fi mâine, este o componentă. Faptul de a rămâne în istorie ca cel care a permis niște lucruri să se întâmple ulterior și să-și văduvească statul de niște instrumente, cred că este mult prea costisitor ca fie și Igor Dodon să-și asume mișcări atât de importante și care pot aduce costuri atât de mari.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic român Iulian Chifu în dialog cu Valentina Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Premierul Ion Chicu va merge astăzi la Moscova în prima sa vizită în străinătate, la mai puțin de o săptămână de la începerea mandatului. Ion Chicu va fi însoțit de mai mulți miniștri și ar urma să aibă întrevederi cu omologul său rus Dmitri Medvedev și cu șeful Gazprom Alexei Miller. La Moscova, Duma de Stat a aprobat în a doua lectură proiectul legii care extinde noțiunea de agent străin și asupra persoanelor fizice. Sub incidența legii poate intra, de exemplu, și un blogger dacă va scrie un text sau va realiza un interviu pentru presa din străinătate. La Washington, președintele Donald Trump a numit drept o rușine audierile publice în ancheta privind destituirea sa din funcție care se desfășoară în Congresul american. Totodată, Trump a spus că cetățenii americani ar trebui ei înșiși să-și facă o părere despre mărturiile depuse. Audierile vor continua și astăzi. Din agenda zilei să mai notăm că tot la Washington, în Comisia de Securitate și Cooperare în Europa, așa numită Comisie Helsinki, va fi examinată influența Rusiei în Belarus, iar la Chișinău, Consiliul Superior al Procurorilor va examina candidaturile înscrise în concursul pentru funcția de procuror general. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 de minute continuăm cu revista presei. Republica Moldova reintră sub dominația unui regim cleptocratic și populist controlat de președintele prorus Igor Dodon, notează jurnalistul Vitalie Călugăreanu în corespondența sa pentru DCVele. Citez: la o săptămână de la învestirea noului guvern, partenerii externi ai Republicii Moldova nu se grăbesc cu mesaje de felicitare, remarcă jurnalistul. Deși în discursul de investitură Ion Chicu a pledat pentru continuarea parcursului european, primele acțiuni ale acestuia denotă contrariul. Miercuri, Chicu întreprinde prima sa vizită în calitate de premier în afara țării și anume la Moscova. În opinia analistului politic Dionis Cenușă, noua guvernare controlată de Igor Dodon nu va reuși devierea vectorului politic extern al Republicii Moldova de la parcursul european, ori ca să-și realizeze promisiunile sociale, Dodon are nevoie de bani europeni. În articol este citat și analistul politic Anatol Țăranu, care consideră însă că relațiile cu Occidentul vor avea de suferit, bani de la Uniunea Europeană vor veni condiționat, așa că Rusia va fi nevoită să plătească pentru pachetul social anunțat de Igor Dodon, în caz contrar va fi taxat dur la alegerile prezidențiale din 2020. Deschide punct Medel, citează pe europarlamentarul român Eugen Tomac, care afirmă că se va opune categoric a acordării de asistență financiară pentru un guvern care încă își găsește inspirația în tezele sovietice. Citez: atât domnul Chicu cât și Dodon trebuie să înțeleagă că vremea păcălelilor a apus. Nu vor vedea bani europeni cât timp nu vor înțelege că acordul de asociere la Uniunea Europeană trebuie respectat în totalitate, nu doar când le convine. Un stat luat de la Plahotniuc și trecut sub controlul lui Dodon cu aceleași mitehne nu poate fi girat la nesfârșit cu banii contribuabililor europeni. De la Rusia primiți doar ordine și propagandă, nu primiți și bani, notează Eugen Tomac. Pe pagina web a ziarului De Gard aflați cine sunt cei 14 noi secretari de stat numiți marți de guvernul Chicu. Printre ei sunt și persoane care s-au regăsit în funcția respectivă în cadrul guvernului Filip, însă care au fost eliberate din funcție de către guvernul condus de Maia Sandu. Este vorba, între alții, de Eduard Serbenko, numit secretar de stat la Ministerul Justiției, funcție pe care a deținut-o până de mult fiind numit în 2017 de guvernul Filip, și Nelea Rusu, secretar de stat la Ministerul Sănătății, precum și Vitalie Tardev la Ministerul Economiei. Comentând numirile de marți de la guvern, fosta prim-ministră Maia Sandu a spus că acestea confirmă, odată în plus, că PSRM și PD au convenit de ceva vreme să guverneze împreună. Citez: numirile la grămadă reconfirmă faptul că democrații și socialiștii puneau la cale de multă vreme demiterea guvernului Sandu, deoarece și corupții din PD și corupții din PSRM s-au speriat de o justiție adevărată. Dar asta deja știm cu toții. Asistăm la o refacere a vechii prietenii dintre Dodon și Plahotniuc, a notat Maia Sandu, citat de Ziarul Național. Și-a consolidat Bucureștiul influența la Chișinău prin debargarea guvernului Maiei Sandu, se întreabă analistul politic român Armand Goșu într-o analiză pentru revista 22. Citez, e posibil ca Partidul Democrat să obțină acordul, să fie obținut acordul Bucureștiului pentru demiterea guvernului acum, în caz contrar democrații vor fi înghițiți de socialiștii lui Dodon. Ca să se salveze, democrații nu trebuie să se lase îmbrățișați de socialiștii lui Dodon. Ca să supraviețuiască, vor trebui să negocieze cu pro-europenii de la acum, notează între altele Armand Goșu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Igor Dodon a declarat de unis că el și Partidul Socialiștilor au toate șansele să transforme Republica Moldova într-un mare șantier de construcție, unde vor fi realizate proiecte majore de infrastructură. Am solicitat întregii echipe să nu se lase cuprinsă de euforie, a scris ulterior șeful statului într-o postare pe Facebook. Am citit chestia asta și am rămas minute bune cu privirea pierdută în gol. Igor Dodon se erijează într-un soi de făuritor de lume nouă, într-un mare făcător de uriașe transformări. Asemenea declarații sunt rostite cu aplomb de obicei atunci când politicienii concentrează în mâinile lor o mare putere și au impresia că le stă în putință să modifice realitatea. Igor Dodon are acum impresia că e un gigant al politicii autohtone și că poate mișca sori și stele. Să nu fie o iluzie asta. Am mai avut aici politicieni puternici influenți ca Voronin și Plahotniuc care ne bombardau cu planuri mărețe, dar care au pierdut în cele din urmă puterea. Igor Dodon a fost mai mereu cinovnic sau guvernant, dar abia acum vrea să facă din Moldova un mare șantier. Probabil l-au însuflețit victoria lui Ion Ceban și garnisirea noului guvern cu foștii săi consilieri. Chestia asta cu șantierul îmi amintește de perioada sovietică și atunci țara era un imens șantier. Sper că Igor Dodon nu vrea să ne întoarcă în epoca făuririi sovietice, deși e foarte posibil dacă mă gândesc că e un socialist. Eu abia aștept să văd proiectele maestuoase de infrastructură. Până atunci mi se pare mai vizibilă tentația lui Dodon de a concentra cât mai multă putere în mâinile sale. Se pare că l-au supărat pe om suspendările din funcție și vrea să ne demonstreze că e un politician puternic.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În urmă cu 30 de ani, s-a înființat într-o casă parohială est-germană Partidul Social-Democrat din Republica Democrată Germană. La putere se mai afla Partidul Comunist, cunoscut sub denumirea Partidul Socialist Unit din Germania. Cei care au pus bazele partidului erau în mare parte teologi protestanți, critici ai regimului comunist, activiști civici și pacifiști. Între membrii fondatori se afla și Marcus Meckel, un pastor evanghelic luteran care după primele alegeri libere din RDG devenise ministrul de externe al unei țări aflate în plină disoluție. Pastorii Meckel și Martin Gutzeit lansaseră deja în primăvara anului 1989 un apel prin care au cerut reînființarea partidului care a dispărut după unificarea forțată din 1946. Într-o evocare retrospectivă a momentului, Meckel a declarat că decizia de a fonda un partid social-democrat s-a bazat pe faptul că această organizație a fost cea mai veche formațiune politică din Germania. Partidul Social-Democrat s-a creat deja în secolul al XIX-lea și a transformat clasele lipsite de privilegii în subiecte politice. Marcus Meckel a cunoscut foarte bine situația din celelalte țări comuniste. L-a urmărit după 1990 cu mare atenție situația din România. În calitate de lider social-democrat est-german, a avut mai multe întrevederi cu reprezentanții Partidului Social-Democrat din România, cu președintele Sergiu Cunescu și cu președintele de onoare, Adrian Dimitriu, care în perioada stalinismului fusese închis, iar în perioada ceaușistă s-a aflat sub supravegherea permanentă a poliției politice. Social-democratul Meckel, devenit membru al Bundestagului din Germania Unificată, s-a aflat printre politicienii occidentali care au criticat constant reapariția naționalismului postcomunist. La 30 de ani de la evenimentele istorice care au schimbat Europa, socialdemocrații răsăriteni asistă la pierderea constantă a popularității partidului care a fuzionat cu cel din vest. Fondatorii de acum 30 de ani ai Partidului Social-Democrat din RDG sunt optimiști și speră că gruparea lor are șanse să redevină ceea ce a fost, un puternic partid popular. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, comentariul politic săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.